E unha semana máis, contamos coa presenza nos nosos micrófonos de Eva García Rey, presentando, conducindo esta colleita propia. Bos días.
Bos días.
Seguimos falando de diferentes temas vencellados coa cultura. Hoxe, en que nos imos centrar?
Ben, pois a semana pasada falábamos do Monte da Peneda e das lendas que ali había. Desta volta non imos ir moi longe, aínda que dentro do concello, pero imos ir cara ao sur, precisamente cara ao Castro de Negros. Ben, como dicía, a información da que dispomos do Castro de Negros é bastante extensa, sobre todo grazas á recopilación que fixo a Citaña e a Arqueoloxía na páxina Monte Penide Prehistórico, unha páxina que contou coa colaboración do Concello de Redondela tamén, en a que se fixo un traballo moi interesante de recopilación de toda a arqueoloxía que hai nesta área e, ademais, na que tamén se recollen algunhas destas lendas. O Castro de Negros ten moi boa defensa natural, está situado nunha atalaia rodeada de terraplens por todos os seus lados, agás nas abas do oeste, por onde se fai o acceso á súa croa, que é o lugar máis alto. Polo seu lado norte, pódese distinguir a existencia dun parapeto e un foxo, hoxe aproveitado como camiño que circunda o curuto do monte onde se sintúa este xacemento. Nas abas podemos atopar diferentes petróglifos en forma de cazoletas e na croa unha serie de bañeiras naturais que forman ocos no rochedo utilizadas desde tempos inmemoriais para facer rituais máxicos de curación ou de paso á idade adulta. As impresionantes vistas dende a súa croa, da dorsal montañosa do Monte Galleiro e, sobre todo, da depresión do río Maceiras, lugar de paso da vía romana 19ª e, posteriormente, do Camiño de Santiago portugués, danos unha idea do interese estratégico desta localización. Amósase, ademais, como un lugar ideal para o control sobre o paso natural entre o norte e o sur de Galicia, aproveitando, precisamente, esa depresión meridiana que recorre Galicia de norte a sur. Se nos achegamos ás lendas e ás tradicións que envolven o Castro de Negros, atopamos, por exemplo, a que fala da Igrexa da Preta. No Castro de Negros, segundo día a tradición, unha moura vive dentro da montaña, baixo a aldea Castrexa, no interior da cavidade que se denomina así, a Igrexa da Preta. Aludindo ao carácter de divindade das mouras, a denominación popular de Igrexa para este lugar era o máis apropiado. A palabra preta, en lugar de moura, fai referencia precisamente á cor. Nas distintas versións que se atopan, hai referencias a que era a raíña da fortaleza da montaña, que ali facía grandes xantares con cabaleiros que viñan a cabalo para visitala. Noutras, esta moura sae todas as mañás a recibir o sol nacente, xa que a cavidade está orientada cara ao leste, e fai rezos e invocacións ao astro solar. Dise que polas noites sae da cavidade en forma de serpe e sobe ata o curuto do Castro. Alí atópase varios lugares vinculados coa súa presenza. O máis salientável é a chamada Cadeira da Moura, unha rocha ao bordo do precipicio que está orientada directamente cara a ría. Nesta cadeira, ela senta, xa transformada novamente en muller fermosa, e, como a todas as mouras, peitea o seu cabelo cun peite de ouro baixo a luz da lúa. Dise tamén que é nese lugar onde se produce o encontro cos mozos que a pretenden. Unha das crenzas é que se trata dunha moza enfeitizada entre esta vida e o máis alá, que garda un gran tesouro que poderá ser levado por aquel que sexa capaz de romper o feitizo que poderá casar con ela. As relacións entre as mouras e os humanos levan sempre consigo a superación dunha proba. Neste caso, poderíamos falar con seguridade do que son os rituais iniciáticos que se conservan nas tradicións lendarias de todas as culturas, ritos relacionados en moitas ocasións co paso da adolescencia á madurez. Nunha das versións que se recollen, falase da Cama da Preta, que até hai ben pouco existiu ao lado da Cadeira da Moura. As camas de pedra son abundantes por todo o territorio galego e están relacionadas con rituais sexuais, unhas veces de iniciación, outras propiciatorias da procreación e outras dedicadas á curación de enfermidades e mesmo algunhas tamén con propiedades adivinatorias. No caso do Castro de Negros fálase de dúas camas, a cama da Moura e máis a cama dos nenos. O que era a cama da Moura foi esnaquizada case na súa totalidade tras a colocación dunha torre de alta tensión. Só se conserva, polo tanto, unha pequena parte que é a cabeceira. A versión que se coñece desta lenda contanos que a Moura se deitaba nesta cama cos mozos que la desexaba, algo moi semellante ao que se conta noutros lugares de Galicia, por exemplo, sobre a Orcabella de Fisterra. Mais esta cama sei que foi usada tamén ata a súa desaparición por multitude de parellas que subían até ese lugar máxico da natureza para buscar procreación. Na cama dos nenos, a caronda desaparecida cama de pedra da Moura, está onde se supón que estaba situada. Ten un tamaño e unha concavidade que asemella a un berce de pedra cunha cunca esculpida na cabeceira. Das diferentes versións recollidas, a coincidencia fundamental é que esta cama de pedra tráense as criaturas para as que non se lle atopa remedio aos seus males. Nas noites de lúa chea, sei que as deitaban nesta pedra para que a forza da lúa que move as augas do mundo facendo subir e baixar os mares, reequilibre todos os seus líquidos internos e volva todo o seu sitio para que cure. Tamén se fala no Castro de Negros da existencia dun río subterráneo. A auga aparece como outro elemento fantástico máis recollido nunha visita con persoas da parroquia a este castro, no que aseguran que existe un río subterráneo que vai dende o castro atravesando toda a montaña en dirección á Illa de San Simón. Nalgúnas versións contase que ten unha saída nunha mina na Portela. Outras, porén, contase que este río subterráneo ten a súa saída diante da punta da Praia de Cesantes, xusto fronte á illa, nun pozo moi fondo que ali existe. Es precisamente o choque das augas deste río subterráneo coas augas do mar e o que provoca os continuos remuiños que se aprecian neste punto do estreito entre a praia e a illa. Como non se pode falar daquelo que non se coñece, convídovos, así e todo, a que visitedes a área arqueolóxica de Montepenide e gocedes dos moitos fitos culturais e arqueolóxicos que ali se atoparon. Ás veces non coñeceremos ben as lendas que estaban detrás de todas de todos eses elementos, pero sí podemos atopar información, como vos dicía, a través desta páxina web desenvolvida en colaboración da Citania Arqueoloxía, a iniciativa da Asociación Alenós e con colaboración do Concello de Redondela e máis cofinanciada coa Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, AGADER. Esta información, como dicía, está nesta páxina do Museo Virtual de Montepenide e pensade que aparece a tesoura no seu interior importantes xacementos arqueolóxicos só nesta zona de Montepenide, ou chamado tamén Monte Mirallo, que chegan a 4.000 anos de prehistoria. Eso que queremos é dar un paseo pola zona para empezar a coñecela, pois é ben fácil, partindo dende a Mamoa do Rei, podese realizar un percorrido circular que nos vai levar a to Castro de Negros e con punto de retorno na mesma Mamoa do Rei. Podes ir camiñando cara ao nordés por un sendeiro de terra ata chegar a un cruce polo que collemos a man dereita. Un pouco máis abaixo, descéndese pola pista de terra e nunha curva do percorrido vese xa o castro ao lonxe por debaixo de dúas liñas de alta tensión que cruzan Montepenide. Ben, as lendas e a tradición forman parte tamén da nosa tradición cultural, non está de máis como temos comentado máis veces coñecelas, pero tamén hai algo que forma parte da nosa riqueza cultural e da nosa tradición, que é a música. Pois ben, neste caso, traemos, como sempre, unha chega musical e agora queremos xusto presentar o traballo de un redondelán eminente, dun excelente músico e pianista, Alejo Amoedo. Él acaba de publicar un CD no que interpreta obras de para piano recuperadas do mestre Reverano Soutullo, que, como sabedes, ten unha vinculación moi especial con Redondela, aínda que é natural de Pontareas, pero parte da súa familia era de Redondela, e sempre estivo moi ben sellado o noso concello. Así que deste traballo que se chama Evocación, no que Alejo Amoedo recolle unha serie de pezas compostas por Reveriano Soutullo, que eran casi todas música de baile, de salón, imos escoitar a peza que se titula Idealidade, unha xota.
Pois lendas son moitas as que hai por todos os recunchos de Galicia e algunhas delas, como esta que ves de comentar, ben próxima de nós.
Sí, ás veces descoñecemos precisamente o que temos máis preto. Polo tanto, esa será unha das prioridades desta colleita propia, na que tentaremos achegar aquelas cousas que pensamos que poden ser máis descoñecidas.
Pois iremos camiñando en vindeiras semanas. Ata o vindeiro luns.
Boa semana.